VOA This Morning.
It's VOA This Morning. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat pagi ini ya. VOA kembali hadir menjumpai Anda di VOA This Morning untuk edisi Selasa 22 Februari 2022 bersama saya Vina Mubtadi. Kalau di Amerika sendiri sekarang masih tanggal 21 Februari nih. Dan sekarang lagi hari libur, lagi tanggal merah karena Amerika lagi memperingati yang namanya Hari Presiden. Saya mau cerita sedikit tentang sejarahnya ya. Jadi, asal-usul hari yang spesial ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1885. Ketika itu untuk memberi kehormatan kepada Presiden George Washington. Dia adalah presiden pertama di Amerika. Tapi kemudian hari libur ini bergulir menjadi sekarang yang kita ketahui sebagai President's Day atau Hari Presiden. Baik pendengar, seperti biasa nih, VOA This Morning akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari Amerika Serikat, mancanegara juga, dan tentunya dari Indonesia, termasuk mengenai Presiden Biden bersedia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika Rusia tidak melanjutkan aksi militer.
Reached out to Foreign Minister Lavrov some days ago, suggested we meet this coming week in Europe to see if we can pursue conversations that would allow us to prevent a war.
Banyak negara sudah mulai melonggarkan pembatasan terkait pandemi COVID. Bagaimana dengan Indonesia?
Meskipun negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi endemik, kita tidaklah perlu latah atau ikut-ikutan seperti negara tersebut.
Pendengar, itu tadi cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Kini simak dulu berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Senin mengatakan kemungkinan berlangsungnya pertemuan antara Prancis dan Amerika sedang diupayakan melalui Kementerian Luar Negeri. Ia berbicara dalam konferensi pers dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Megdan. Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya mengatakan Lavrov akan meletakkan dasar-dasar pembicaraan untuk pertemuan puncak bersama Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Lavrov mengkonfirmasi bahwa Macron telah dua kali menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin.
Возможных встреч с моими коллегами из Соединенных Штатов и Франции.
Presiden Putin telah dengan tegas menjelaskan dan telah menjelaskan lebih dari satu kali bahwa kami tidak akan menentang pertemuan itu. Tetapi sebelum pertemuan itu, terutama dalam suasana tegang seperti sekarang ini, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana pelaksanaannya sehingga pertemuan dapat berakhir dengan hasil nyata, ujar Lavrov. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden pada prinsipnya setuju untuk bertemu dengan Putin jika ia menahan diri untuk tidak melancarkan serangan terhadap Ukraina. Hal yang menurut pejabat-pejabat Amerika tampaknya semakin mungkin terjadi. Pertemuan Biden-Putin akan memberi beberapa harapan baru untuk mencegah invasi Rusia. Sekelompok laki-laki berkumpul di sekitar bendera lambang kelompok homoseksual yang dibakar di Dakar hari Minggu, meneriakkan kata-kata Senegal tidak akan menerima homoseksualitas. Sementara sebagian lainnya membawa poster bertuliskan Senegal mengatakan tidak pada homoseksualitas dan kami menuntut diakhirinya agenda LGBT. Kelompok ini termasuk di antara ribuan orang yang secara berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyerukan hukuman yang lebih berat terhadap homoseksualitas. Demonstrasi ini dilangsungkan oleh kelompok Muslim ultra konservatif yang menegaskan bahwa homoseksualitas merupakan agenda yang dipaksakan Barat pada mereka dan mengancam nilai-nilai tradisional. Senegal yang 95% warganya beragama Islam sudah melarang tindakan tidak senonoh atau tidak wajar di antara individu dari jenis kelamin yang sama. Hal ini ditegaskan dalam aturan hukum pidana negara itu. Mereka yang melanggar dapat dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda antara 2,5 juta hingga 37 juta rupiah. Tetapi para aktivis anti-gay mengklaim pemerintah telah berbohong pada mereka dan bahwa undang-undang itu sebenarnya tidak ada. Lainnya mengatakan hukuman itu tidak cukup dan bahwa kaum homoseksual seharusnya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Iran Ibrahim Raisi hari Senin tiba di Qatar dan disambut dalam sebuah upacara resmi oleh Emir Tamim bin Hamad Al Thani menjelang KTT tentang pasokan gas alam dunia, sementara tekanan agar Iran kembali pada perjanjian nuklir dengan negara-negara adidaya memuncak. Ini merupakan kunjungan Raisi keempat ke luar negeri sejak ia menjabat 6 bulan lalu. Kunjungannya ke Qatar, di mana Iran berbagi ladang gas alam bawah laut yang luas, dilakukan ketika kedua negara di Teluk Persia itu menjalin ikatan yang lebih erat. Qatar yang terletak di sisi barat Semenanjung Arab dan hanya memiliki satu perbatasan darat dengan Arab Saudi adalah pemasok gas alam cair terbesar di dunia. Meskipun negara ini kecil, Qatar telah sejak lama memainkan peran strategis dan sekaligus menggunakan jalur-jalur lain sebagai mediator dan fasilitator dalam perundingan antar negara dan kelompok. Saat berada di Qatar, Raisi akan menghadiri Forum Negara Pengekspor Gas di Doha, di mana ia dijadwalkan menyampaikan sambutan pada hari Selasa. Pakistan dikecam keras karena memperketat Undang-Undang Kejahatan Dunia Maya yang kontroversial yang akan memperbolehkan siapapun untuk mengajukan gugatan hukum terhadap apa yang disebut sebagai berita palsu di Twitter atau Facebook dan menambah hukuman penjara terhadap mereka yang terbukti melanggar hal itu dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Perubahan atas apa yang dikenal sebagai Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik itu diperkenalkan hari Minggu lewat aturan atau keputusan Presiden. Dan telah membuat mereka yang diduga menyebarluaskan berita palsu atau mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga negara di dunia maya sebagai pelanggaran hukum, di mana tersangka tidak dapat mengajukan jaminan pembebasan. Menteri Federal Hukum dan Kehakiman Pakistan, Farooq Nasir, mengatakan penting untuk menegaskan aturan ini guna mengatasi berita palsu. Menyebarluaskan berita palsu sekarang ini akan menjadi pelanggaran tanpa jaminan pembebasan dan berpotensi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, ujarnya. Lawan politik dan mereka yang mendukung kebebasan berbicara telah mengecam langkah itu sebagai upaya pemerintah Perdana Menteri Imran Khan untuk membelenggu kebebasan berekspresi. Petugas pemadam kebakaran hari Senin memperluas pencarian di dalam kapal feri yang sedang berlabuh dan mengalami musibah kebakaran di Pulau Corfu, Yunani. Pada hari keempat sejak terjadinya kebakaran Jumat lalu, api masih berkobar di kapal Euroferry Olympia yang berbendera Italia. Tim SAR sudah mendapatkan akses yang lebih luas ke dalam kapal setinggi 183 meter itu setelah memadamkan sebagian api. 281 orang berhasil diselamatkan, namun satu orang ditemukan dalam kondisi meninggal. 10 lainnya masih hilang. Saifa Musrifa, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada prinsipnya telah bersedia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan hanya jika Rusia tidak melanjutkan aksi militer. Demikian pengumuman Gedung Putih Minggu malam. Selengkapnya mengenai perkembangan konflik Ukraina disampaikan Madeyoni.
Pernyataan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sebelumnya akan bertemu terlebih dahulu minggu ini di Eropa. Niat tersebut ditegaskan Antony Blinken dalam wawancara Minggu pada acara NBC Meet the Press.
Reached out to Foreign Minister Lavrov some days ago, suggested we meet this coming week in Europe to see if we can pursue conversations that would allow us to prevent a war.
Saya menghubungi Menteri Luar Negeri Lavrov beberapa hari yang lalu, menyarankan agar bertemu minggu mendatang di Eropa untuk mungkin mengadakan pembicaraan yang memungkinkan kita untuk mencegah perang dan mengatasi masalah keamanan yang menjadi keprihatinan kita semua di Amerika, Eropa, dan Rusia dalam percakapan itu.
Kegiatan diplomatik itu terjadi sementara Amerika memperingatkan potensi invasi Rusia ke Ukraina dengan para pejabat menjelaskan bahwa Amerika dan sekutu baratnya siap menjatuhkan sanksi, meskipun tetap memprioritaskan resolusi damai untuk krisis yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara itu di Rusia, meskipun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan belum ada rencana konkret untuk pertemuan Biden-Putin, namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Senin mengatakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Kamis di Jenewa. Selama pertemuan darurat Dewan Keamanan Kremlin, Sergei Lavrov mengatakan telah berbicara dengan Blinken tentang tuntutan keamanan Rusia, di mana pertemuan lebih lanjut dijadwalkan pada 24 Januari di Jenewa. Moskow telah meminta jaminan Barat yang mengikat bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO, juga menuntut agar aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika menarik kembali pasukannya dari Eropa Timur. Krisis Ukraina Senin meningkat tajam dengan Moskow mengklaim telah membunuh 5 pelaku sabotase Ukraina yang menyeberang ke wilayahnya. Presiden Rusia Vladimir Putin Senin juga mengatakan tidak lagi merasa kesepakatan 2015 yang disepakati dengan Prancis, Jerman, dan Kiev akan mampu menyelesaikan konflik separatis Ukraina.
Perspektif мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет.
Presiden Putin yang berbicara kepada Dewan Keamanannya dan Wakil Kepala Staf Kremlin, Dmitry Kozak, mengatakan tidak ada prospek untuk mengimplementasikan perjanjian damai Minsk 2015 yang disepakati di ibu kota Belarus untuk mengakhiri pertempuran antara tentara Ukraina dan pemberontak pro-Moskow di timur negara itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Voice of America, VOA.
Ketika situasi di Ukraina menjadi perhatian dunia, diam-diam Rusia membangun kembali hubungannya dengan Afrika dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan militer di benua itu. Negara-negara Barat pun mengkhawatirkan taktik dan tujuan Rusia di sana.
Bendera Rusia dikibarkan di ibu kota Burkina Faso setelah kudeta militer Januari lalu di negara Afrika Barat itu. Sebuah patung yang diresmikan di Republik Afrika Tengah musim gugur lalu menunjukkan tentara nasional yang didukung oleh tentara Rusia melindungi warga sipil di negara itu. Bendera dan patung itu merupakan simbol yang lebih jelas dari kebangkitan kembali kehadiran Rusia di benua Afrika. Pada tahun 2019, dalam KTT Rusia-Afrika pertama, para pemimpin politik dan bisnis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperjelas bahwa Afrika adalah prioritas Rusia.
Ada kesepakatan dalam KTT untuk membuat mekanisme baru bagi dialog dalam bentuk kemitraan Rusia-Afrika.
KTT kedua direncanakan di St. Petersburg pada bulan Oktober mendatang. KTT pertama di Sochi menghasilkan perjanjian diplomatik dan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk senjata, pertanian, energi, dan lainnya, kata penyelenggara KTT itu, Rus Congress Foundation. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menawarkan kerjasama tanpa apa yang dikatakan Putin sebagai pertimbangan politik atau lainnya yang dipaksakan oleh negara-negara Barat, seperti dijelaskan oleh Maxim Matusevich dari Universitas Seton Hall di New Jersey.
Russia provides, as did the Soviet Union before.
Rusia memberikan, seperti yang dilakukan Uni Soviet sebelumnya, sebuah visi alternatif untuk negara-negara Afrika. Itu adalah kritik anti-Barat.
Penyebaran ekstremisme Islam militan dan kekerasan lainnya di Afrika telah menciptakan lebih banyak celah bagi militer Rusia, seperti di Mali, dan demikian pula rencana penarikan pasukan oleh Prancis yang pernah menjadi penguasa kolonial di Mali dan mitra dalam perang melawan jihadis selama hampir satu dekade. Kontraktor militer swasta juga ikut mewujudkan agenda Moskow di Afrika, kata para pengamat Barat. Mereka termasuk tentara bayaran di grup Wagner yang diduga dikendalikan oleh rekan Putin, Yevgeny Prigozhin. Putin telah membantah memiliki hubungan dengan kelompok itu. Tetapi para ahli mengatakan apapun tujuannya, hasilnya adalah di mana kelompok Wagner muncul, di situ akan muncul masalah, seperti diungkapkan oleh Joseph Siegel dari Pusat Studi Strategis Afrika.
Di setiap tempat yang kami amati, di mana Wagner dikerahkan di seluruh dunia dan di Afrika, baik itu Libya, Sudan, Mozambik, Republik Afrika Tengah, kelompok itu telah menjadi kekuatan destabilisasi.
Joseph Siegel mengatakan tentara bayaran adalah bagian dari alat Moskow untuk menopang para pemimpin Afrika yang lemah dengan imbalan keuntungan ekonomi atau lainnya. Mereka membantu elit, bukan warga biasa. PBB sedang menyelidiki laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah yang diduga dilakukan oleh para personel militer swasta. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam upaya melakukan transisi dari pandemi ke endemi, beberapa negara di Eropa dan Asia mulai melonggarkan pengetatan. Bagaimana dengan Indonesia? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara menyusul keputusan beberapa negara yang sudah mulai melakukan transisi dari pandemi ke endemi dengan melakukan berbagai pelonggaran seperti meniadakan karantina bagi PPLN dan menghapuskan kewajiban untuk memakai masker. Luhut menjelaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengikuti kebijakan negara-negara tersebut secara langsung dan cepat. karena situasi dan kondisi masing-masing negara berbeda.
Meskipun negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi endemik seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, kita tidaklah perlu latah atau ikut-ikutan seperti negara tersebut.
Ia menegaskan bahwa transisi dari pandemi menuju endemi di Indonesia akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut berdasarkan data, indikator kesehatan, dan ekonomi. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan secara umum, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Ia menjelaskan ada 13 provinsi yang sudah mencapai puncak Delta. Namun dari itu semua setidaknya 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, dan NTB sudah menunjukkan indikasi melandainya kurva kasus. Dengan begitu Budi mengamati bahwa sedang terjadi pergeseran puncak kasus Omikron dari Jawa dan Bali ke luar daerah.
Dan kami juga sudah melihat karena proporsinya Jawa-Bali sudah menurun, sehingga di luar Jawa-Bali naik, sehingga yang tadinya perbandingannya 97% Jawa-Bali, 3% luar Jawa-Bali, sekarang sudah jadi 72-28%, sehingga akan terjadi pergeseran ke sana.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki modal untuk melakukan transisi dari pandemi menuju endemi dengan cakupan vaksinasi yang saat ini terus dilakukan. Sehingga menurutnya, Indonesia sudah ada dalam koridor yang tepat untuk menuju pemulihan pasca pandemi.
Kita masih on track ke arah pemulihan. Ini jangan sampai terganggu dengan adanya deklarasi-deklarasi itu. Karena kalau itu kita ikut-ikutan, itu merugikan kita, yang akan merusak skema kita. Dan path-nya ini kan udah benar. Nah, kalau itu akhirnya abai, longgar, itu akan menimbulkan korban.
Menurutnya langkah beberapa negara dengan mendeklarasikan sudah bebas pandemi merupakan langkah yang tidak tepat. Pasalnya, penentuan status pandemi tetap berada di tangan WHO. Diki menekankan Indonesia yang saat ini memegang presidensi G20 harus mengingatkan kepada dunia bahwa untuk keluar dari situasi pandemi tidak bisa dengan pendeklarasian segelintir negara, tapi harus bersama-sama. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita ekonomi. Aplikasi media sosial baru Donald Trump telah diluncurkan secara bertahap. Tetapi ribuan calon pengguna, Senin, mengalami gangguan atau masuk dalam daftar tunggu karena apa yang dikatakan aplikasi itu sebagai permintaan yang sangat besar. Devin Nunes, CEO Trump Media and Technology Group atau TMTG, mengatakan aplikasi yang disebut Truth Social itu akan beroperasi penuh pada akhir Maret. TMTG adalah perusahaan induk aplikasi baru tersebut. Truth Social, Senin pagi, menduduki daftar puncak aplikasi yang paling banyak diunduh di Apple App Store Amerika, mengalahkan TikTok, YouTube, dan Instagram. Tapi upaya untuk mengunduhnya membuat orang frustrasi. Beberapa mendapat pesan, ada yang tidak beres, silahkan coba kembali. Seorang wartawan AFP yang mencoba mendaftar, Senin mendapat ucapan terima kasih telah bergabung, tapi disertai pesan tambahan karena permintaan besar-besaran aplikasi itu menempatkannya dalam daftar tunggu. Trump berharap Truth Social akan memberinya platform baru kepada mantan presiden Partai Republik itu setelah ia diblokir dari Facebook, Twitter, dan YouTube pada awal tahun ini. Perusahaan-perusahaan besar teknologi memblokir Trump setelah serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Di tengah tuduhan bahwa ia menggunakan media sosial untuk menghasut para pengikutnya untuk menggunakan kekuatan dalam upaya membatalkan hasil pemilihan umum 2020. Kuwait Airways Senin mengumumkan perluasan kesepakatan senilai $6 miliar dengan Airbus menjadi 31 pesawat, mengubah kesepakatan yang dicapai pada 2014. Kesepakatan itu dibuat setelah apa yang disebut maskapai itu perundingan yang seringkali panas, menyusul penyelidikan atas tuduhan suap seputar pesanan awal. Kata pemimpin perusahaan penerbangan itu, kami telah berhasil menyepakati restrukturisasi monumental yang akan memposisikan Kuwait Airways jauh lebih kuat untuk sukses selama 15 tahun ke depan, ujar Ali Al-Dukan dalam konferensi pers. Al-Dukan mengatakan kesepakatan ulang itu bertujuan untuk memberi maskapai itu fleksibilitas yang lebih besar setelah industri perjalanan diguncang oleh pandemi virus corona. Ia mengatakan, meskipun sudah dilakukan koreksi pada 2018, kesepakatan itu membutuhkan koreksi lebih jauh agar sesuai dengan masa depan Kuwait Airways, terutama dengan kebutuhan transisi dan supaya lebih fleksibel dalam industri penerbangan pasca COVID, katanya. Dukan kepada kantor berita AFP mengatakan, Kuwait Airways sejauh ini telah menerima 8 pesawat dan mengharapkan 2 lagi menjelang akhir tahun ini. Sebagian besar pesawat pesanan itu akan tiba pada tahun 2026. This morning, perajin tahu tempe di berbagai daerah mogok produksi karena melesatnya harga kedelai impor dari sekitar Rp8.000 per kilogram menjadi Rp11.240 per kilogram. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Oke Nurwan, memperkirakan harga kedelai masih tinggi hingga Lebaran 2022 atau Mei 2022. Menurutnya, kenaikan harga tersebut dikarenakan harga dari negara pengekspor juga mengalami kenaikan. Kata dia, hampir 86% kebutuhan kedelai nasional berasal dari impor. Karena itu, kata dia, pemerintah tidak bisa mengontrol harga kedelai secara nasional.
Harga ini tidak bisa dikontrol pemerintah, tetapi kami pastikan ketersediaannya.
Oke Nurwan menambahkan pemerintah telah memastikan para importir untuk mengimpor kedelai agar pasokan tetap tersedia meskipun harga tinggi. Pemerintah memperkirakan harga kedelai akan menyentuh Rp12.000 per kilogram jelang Lebaran 2022. Nurwan menjelaskan kenaikan harga tersebut akan membuat harga tempe dan tahu terkoreksi di tingkat perajin. Karena itu ia mengatakan pemerintah akan melakukan edukasi kepada warga agar kegiatan produksi perajin tahu tempe tetap berjalan. Selain itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian juga sedang berupaya mencari opsi-opsi lain untuk membantu perajin tahu tempe. Kendati ia belum mengetahui pemerintah akan memberikan subsidi harga kedelai atau tidak. Sebelumnya, perajin tahu tempe di Jakarta dan sekitarnya mogok produksi mulai Senin 21 Februari dan direncanakan hingga Rabu 23 Februari. Perwakilan perajin tahu tempe di sekitar Jakarta, Rasjani, mengatakan mogok tersebut dipicu kenaikan harga kedelai dalam beberapa pekan terakhir. Dari semula sekitar 8.000-an per kilogram menjadi 11.000-an per kilogram. Menurutnya kenaikan harga ini membuat para perajin terancam gulung tikar.
Minta solusi lah kepada pemerintah, tentunya yang lebih tahu bisa produksi kembali dengan harga yang minimal wajar lah.
Rasjani menuturkan kondisi ini menambah tekanan ekonomi bagi para perajin tahu tempe yang selama ini sudah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ia juga menilai pemerintah terkesan membiarkan harga kedelai naik dan tidak mau memberi subsidi bagi para pelaku ekonomi kecil. Para perajin juga mendesak importir dan distributor kedelai impor tidak seenaknya menaikkan harga. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan sekaligus mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. Ironisnya, di Indonesia hal ini belum sejalan karena aturan hukum yang mendorong peningkatan jumlah perempuan tidak serta-merta menambah jumlah kebijakan pro-perempuan. Berikut laporannya.
Pendengar, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia terus meningkat. Salah satu yang tampak jelas adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Jika pada pemilu tahun 1999 lalu hanya ada 9% perempuan di badan legislatif, pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 11,8%. Namun jika pada pemilu tahun 2009 melonjak hingga 17,8%, pada pemilu 2014 angkanya agak turun yaitu di 17,3%. Dan baru naik stabil kembali pada pemilu 2019 di 20,52%. Tetap belum mencapai kuota 30% yang didorong lewat berbagai undang-undang. Ya, sejak tahun 2003 dilahirkan berbagai aturan hukum yang mendorong kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam organisasi sosial politik dan badan perumus kebijakan yang menjamin persamaan hak memilih dan dipilih hingga menempati posisi jabatan birokrasi. Selain aturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik, diterapkan pula zipper system yang mengatur agar dalam setiap 3 bakal calon di badan legislatif atau eksekutif ada sekurangnya satu orang perempuan yang ada pada nomor urut jadi, yaitu pada tiga nomor urut pertama, tidak di bawah nomor urut itu. Direktur Pusat Gender dan Demokrasi di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, Julia Suryakusuma, PhD, mengatakan, berbagai aturan hukum yang dibuat itu tidak serta-merta menambah jumlah perempuan atau menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.
Mengacu kepada hasil pemilu terakhir, Puskapol UI menemukan bahwa nomor urut atas dan politik dinasti masih mendominasi keterpilihan perempuan. Perlu diselidiki faktor-faktor apa lainnya yang menghambat partisipasi dan representasi perempuan, baik dalam kaitan dengan jumlah maupun dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Lulu Nur Hamidah, mengakui meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan berjalan sangat lambat karena umumnya partai politik sebagai hulu semua upaya meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan baru sebatas memenuhi persyaratan kuota 30% agar lolos untuk mengikuti pemilu misalnya.
Dan walaupun toh misalkan 30% itu ada, tetapi boleh dicek ya di berbagai partai yang ada, 30% itu tempatnya ada di mana ini perempuan? Ini hanya sebatas 30%, yang penting gelondongan pengurus itu jumlahnya 30%, ataukah kemudian 30% itu benar-benar sebagai decision makers gitu.
Lulu juga menyoroti kultur dalam partai politik dan politisasi anggaran.
Bagaimana politik anggaran itu dialokasikan? Berapa persen misalnya ini digunakan untuk benar-benar sebagai media dan menciptakan kader atau pengurus atau politisi perempuan di salah satu partai politik itu bisa meningkat kualitasnya, pengetahuannya, skillnya.
Menurut data tingkat proporsi perempuan di 193 negara di dunia yang dibuat oleh Interparliamentary Union atau IPU tahun 2022 ini, Indonesia berada di peringkat ke-105 dengan 21,5% perempuan dalam parlemen. Sefa Musreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sebuah perusahaan teknologi telah menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, untuk mendeteksi adanya kerja paksa atau risiko lainnya dalam mata rantai pendistribusian rantai pasokan. Kini dunia menjadi lebih akrab dengan istilah rantai pasokan, karena mata rantai yang melemah telah memicu kelangkaan barang. Menurut Justin Dillon, CEO dari perusahaan Freedom, kepada VOA, dengan ditingkatkannya pengawasan, maka dapat diperoleh peluang untuk menggali lebih dalam dari mana asal barang-barang itu.
Our need to understand how supply chains work is becoming a personal and a...
Kami ingin memahami bagaimana rantai pasokan ini bisa timbul dan menjadi masalah bagi konsumen serta pengusaha.
Dillon fokus pada rantai pasokan yang timbul dalam pekerjaannya di bidang hak asasi manusia. Dia mendirikan perusahaan teknologi Freedom untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada bisnis atau perusahaan tentang produk yang mereka beli.
We work with, you know, large companies, we work with governments, we work with universities. And what they'll do is they'll tell us what they buy.
Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, juga dengan departemen-departemen pemerintahan dan universitas-universitas. Mereka cukup menginformasikan kepada kami tentang apa yang mereka beli. Kemudian kami dengan menggunakan AI yang menggunakan bahasa sehari-hari dalam prosesnya, menyatukan analisis bagi pelanggan. Kami juga bantu pelanggan untuk dapat memahami dari mana barang dan layanan mereka itu berasal, dalam beberapa kasus mulai dari bahan mentah yang digunakan dalam produk yang mereka konsumsi.
Analisis atau penyelidikan Freedom memprediksi sumber bahan baku tersebut akan menetapkan tingkat risiko berdasarkan hak asasi manusia, keselamatan tempat kerja, undang-undang lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berasal dari informasi yang dianggap kredibel oleh Freedom. Fokus Freedom pada tenaga kerja itu dilakukan pada saat pemerintah-pemerintah di dunia mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Modern. Menurut laporan tahun 2017 dari Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 25 juta pekerja paksa di seluruh dunia. Dillon berharap kelak Freedom dapat memproduksi juga kebutuhan konsumen.
And I'm actually quite hopeful that in a decade from now we're going to be able to go to market.
Saya sangat berharap dalam 10 tahun ke depan konsumen dapat membeli kebutuhannya di pasar dengan normal.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Vina Mubtadi, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Muktadi. Siaran hari ini juga diproduksi oleh Karlina Amkas, Madioni, Leonard Triyono, dan Dewi Sulianti. Pendengar, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com. Dan follow juga ya akun Instagram, Twitter, dan Facebook @voaindonesia. The Voice of America, VOA.